Døden kører Audi af Christian Bang Foss, udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst af Stefan W. Mortensen for Gyldendal Lyd 2013. I starten var det helt straight. Jeg boede i en lejlighed i København sammen med Sara og Amalie, og hvis jeg rejste mig fra sofaen om aftenen, når vi sad foran fjernsynet, efter at Amalie var lagt i seng, sagde Sara, hvad skal du? Selvom natten, hvis jeg stod op for at tisse, sagde hun, hvad skal du? Jeg sagde, ud at tisse. Jeg sagde, se til Amalie. Jeg sagde, ud at lave kaffe. Jeg sagde, gå en tur. Jeg gik meget. Jeg skulle ud af lejligheden lidt. Det var sådan, jeg holdt vægten nede. Men så i perioder begyndte folk at kigge. Jeg tænkte, er jeg ved at blive en del af gadebilledet som tokronemanden, sangersøren eller en af de andre, der går rundt? Og så gik jeg lidt mindre. Men det varede altid kun en måned, så begyndte jeg at blive lasket igen. Kunne ikke se min egen pubeshår, når jeg stod under bruseren, og jeg genoptog min gåen. Din evindelige gåen, sagde Sara, den irriterede hende. Den hang til at komme ud. Vi var begyndt at gå hinanden på nerverne. Ikke bare periodevis, det var en permanent tilstand af irritation, og det var for tidligt at gå hinanden på nerverne permanent, når Amalie kun var 4 og lejligheden lige var købt. Amalie var ikke mit barn. Hendes såkaldte biologiske far fik en psykose og blev aldrig rigtig den samme bagefter. Nu er han blevet Hare Krishna. Jeg så ham engang, han kom dansende ned ad strøget i orange tøj sammen med nogle andre Krishnaer, mens han spillede på tamburin. Han gav mig en lille kage. Jeg havde ikke lyst til at spise den. Jeg fortalte aldrig Sara, at jeg havde set ham. Du må ikke spørge mig, hvorfor. Der var jo ikke noget galt i, at jeg så ham og fik den kage, men vi talte bare aldrig rigtigt om ham. Af og til greb jeg mig selv i at tænke, bare det ikke er arveligt. På den måde havde det været bedre, hvis jeg var Amalies rigtige far, men sådan kan man jo ikke tænke. Så havde det jo ikke været Amalie. Kan du se? Det er det, jeg mener. Derfor tænkte jeg som regel ikke så meget på det. Amalie kaldte mig for far. Den dag havde jeg været nede at spise en ribbensteg-sandwich og komme op på bureauet igen halv lidt. Jeg havde et par timer til at bikse et forslag sammen til en kampagne, der skulle præsenteres for kunden senere på eftermiddagen. Håkon, som af en eller anden grund hadede mig, vidste, at jeg var på røven med hensyn til den præsentation og kredsede om mig med et skadefro smil, mens han prøvede at distrahere mig. Hvordan går det med præsentationen? Det går fint, Håkon. Super. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har fundet på. Ja, det er jeg sikker på, du gør. Håkon satte sig over ved sit skrivebord og begyndte at klikke med en kuglepind. Klik, 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 klik. Jeg tror for øvrigt godt, jeg ved, hvorfor han hadede mig. Han hadede mig, fordi han var kommet til at fortælle mig noget i en brændert til bureauets julefrokost nogle år tidligere. Et eller andet intimt. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg kan bare huske, at han sad med ansigtet helt op i mit, og så de små våde øjne bag bureaubrillerne. Og det, at han havde blottet sig, det, at han mente, at jeg havde noget på ham, at jeg vidste, at han på et eller andet punkt var svag, gjorde, at han hadede mig. Sådan var det desværre. Klik, 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 klik. Nu var det så hans bidrag til hyggen, det klikkeri. Håkon, er du ikke sød at lade være med at klikke med den kuglepen? Signerer det dig? Ja. Det må du undskylde, jeg tænker bare så godt, når jeg klikker. Håkon holdt op. For en sikkerheds skyld tog jeg min iPod frem og satte propperne i ørerne og tændte for Bruce Springsteens Nebraska. Så ringede min telefon, det var Sara, der spurgte, om jeg havde husket, at Amalie skulle hentes allerede kl. 1 i børnehaven. Jeg løj og sagde, at det havde jeg husket, og at jeg var på vej. Jeg måtte satse på at få en idé på vej til børnehaven, og så tage Amalie med på bureauet et par timer. Grunden til, at børnehaven måtte lukke, var, at hele holdet af pædagoger skulle have krisehjælp hos en krisepsykolog på Rigshospitalet, da der havde været kritik af deres regnskaber i medierne. Det var en rigtig sparet affære, som egentlig ville have frydet mig, hvis ikke lige det var, fordi det var så ubelejligt. Jeg tog bilen ud til børnehaven og ankom 5 minutter over. En af pædagogerne sad og græd på en trebenet skammel. En anden stod og trøstede hende ved at age hende på skulderen, mens hun kiggede bebrejdende på mig. Over i hjørnet sloges Amalie med en pige om en Hans Belmer-agtig dukke, der manglede en arm. Pigen fik vristet dukken ud af Amalies hånd. Den arm, den endnu havde tilbage, strittede ud i luften, som om den hejlede. Hun fejrede sejren ved at give sig til at bide i dukkens hoved. Jeg løftede Amalie op og kyssede hende, fik hævet hendes ting sammen, fik sagt farvel til den grædende og den trøstende pædagog og kom ud i bilen igen. Tilbage på bureauet med Amalie fandt jeg en blok og nogle tusser frem og anbragte hende ved siden af mig, hvor hun sad og tegnede. Om hun så kunne hjælpe far med at tegne nogle fine billeder til reklamen? Håkon var ingen steder at se. Det var bare en lille opgave. En kulturpamper havde fået en bunke penge fra kommunen til at arrangere en messe for tværkulturel kunst i Kødbyen. Det eneste, jeg skulle levere, var en plakat til at reklamere for arrangementet. Men jeg var fuldstændig blank. Jeg kunne ikke lægge min modvilje mod hans forlorne velmenende arrangement til side. Jeg havde mødt kulturpamperen en enkelt gang, og hans flakkende øjne, der ikke kunne holde øjenkontakt, gav mig kuldegysninger. Amalie havde bredt sine færdige tegninger ud på bordet og sad nu og arbejdede på en ny. Solen oppe i højre hjørne blev forsynet med stråler. Kunstmæssenhed på tværs. En lam idé indfaldet.